στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής, χορηγός έλθε και σκήνουσον εν ημίν και καθάρισον εμάς ο πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών. Ρολόι κανείς, έχει κανένα ρολόι?
Ρολόι.
Θα δούμε σήμερα έναν άλλο λόγο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, ο οποίος είναι πολύ πρακτικός και πολύ χρήσιμος για τον καθένα μας. Και είναι σημαντικό τότε, είναι ένας λόγος ο οποίος ελέγχθη την εποχή του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου αιώνες πριν, αλλά είναι πάντα επίκαιρος, γιατί αυτό είναι το χαρακτηριστικό της αλήθειας, η διαχρονικότητα. Η αλήθεια δεν χάνει τη δύναμή της και την αξία της με το πέρασμα του χρόνου. Ο λόγος του Αγίου έχει τον τίτλο ότι κανείς δεν μπορεί να αδικήσει, κανείς δεν μπορεί να μας αδικήσει παρά μόνο ο εαυτός μας. Αυτός ο τίτλος, κανείς δεν μπορεί να μας βοηθήσει, να μας αδικήσει παρά μόνο ο εαυτός μας, μοιάζει να είναι ένας ωραίος λόγος. Αλλά όλοι μέσα μας έχουμε μία αντίρρηση. Και η αντίρρησή μας είναι ότι αυτός ο λόγος δεν είναι εφικτός. Ότι αυτή η ιστορία, αυτή η πρόταση, καλή είναι, όμορφη ακούγεται, αλλά είναι ανέφικτη. Όμως, όλα τα πνευματικά ζητήματα, αν τα καλοεξετάσουμε, θα δούμε πως είναι ανέφικτα. Και είναι ανέφικτα όσο αφορά τη δική μας μικροψυχία και διάθεση. Αν τα δούμε όμως με έναν ζήλο πνευματικό και αν τα δούμε με διάθεση αναζήτησης και πόθον για την αλήθεια, θα διαπιστώσουμε ότι με την χάρη του Θεού τίποτε ανέφικτο δεν είναι. Χωρίς την χάρη του Θεού και ένα Κύριε ελέησον είναι ανέφικτο, να το πούμε. Συνεπώς λοιπόν η έννοια του τι είναι εφικτόν ή τι είναι ανέφικτον είναι πολύ σχετικό και έχει να κάνει με την εσωτερική μας κατάσταση. Έχει να κάνει με το τι ο καθένας θεωρεί ως άποψη ζωής. Έχει να κάνει ο καθένας τι έχει μέσα στην καρδιά του. Τι θεωρούμε ως σημαντικόν. Τι θεωρούμε ως θησαυρών μας. Έτσι αναλόγως αξιολογούμε και τη ζωή μας και διαχωρίζουμε τη ζωή μας σε πράγματα εφικτά και πράγματα ανέφικτα. Έτσι λοιπόν πολλοί, ακούγοντας αυτόν τον λόγο ότι κανείς δεν μπορεί να μας αδικήσει παρά μόνο ο εαυτός μας, λένε καλό αυτό, αλλά ποιος μπορεί να το κάνει? Καλό όλα αυτά, αλλά γίνονται αυτά σήμερα? Ή ο λόγος ότι καλά τα είπε ο παπάς, τα κάνει αυτός? Καλά τα είπε ο παπάς, αλλά γίνονται αυτά σήμερα? Είναι αυτή η έκφραση η ένδειξη της απιστίας μας? Είναι η ένδειξη ότι δεν είναι ζωντανή η σχέση μας με τον Θεό? είναι η ένδειξη ότι η καρδιά μας δεν έχει εξελιχθεί, δεν έχει αναπτυχθεί, δεν έχει πλουτίσει και μένει στη μιζέρια της λογικής. Της λογικής που εκφράζεται με την απόδοση των ίσων, με μια μαθηματική λογική. Όμως θα δούμε γιατί ο Άγιος Χρυσόστομος θεωρεί ότι είναι η μόνη αλήθεια αυτή και ότι είναι εφικτότατη αυτή η τοποθέτηση. Εμείς έχουμε μέσα μας κάποιες σχηματοποιημένες ιδέες και απόψεις που αν θέλετε εκφράζουν τη συντριπτική πλειοψηφία της κοινής κοινωνικής συνειδήσεως. Και αυτό γιατί ο καθένας δεν έχει μέσα έναν λόγο επαναστατικό που να τον κάνει να αναλαμβάνει όρημα την ευθύνη των πράξεών του. Και είναι υποκείμενο σε αυτή την κοινή συνείδηση. Χάνει ο άνθρωπος την ελευθερία του προσώπου του, της ιδιαιτέρας κλίσεως που έχει, αλλά και της ιδιαιτέρας ευθύνης που έχουμε από τον Θεό. Και λέμε έτσι μάθαμε, έτσι είναι, δεν γίνεται αλλιώς. Ποιος λοιπόν μπορεί να ισχυριστεί σήμερα, για παλαβών θα τον περάσουν, πως αδικία δεν είναι να με κλέβουν? Και αν εμένα με κλέψει ο άλλος δεν είμαι αδικημένος? Ακόμη και οι άνθρωποι που φαίνεται να έχουν μία πνευματική ευαισθησία όταν προσέρχονται το μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως, ο κυριότερος λόγος προσέλευσης τους είναι να βρουν μία έννοια δικαίωσης, που δικαίωση δεν ακούει στο όνομα του Χριστού και της χάριτος που αναπαύει την καρδιά μας, αλλά να βρούμε έναν άνθρωπο που θα μας επιβεβαιώσει ότι αδικηθήκαμε, ότι είμαστε οι αδικημένοι. Η αίσθηση του το ότι είμαστε αδικημένοι, πέρα από ένα χειροπιαστό παράδειγμα ότι με αδίκησε ο άλλος πρακτικά και πραγματικά, εντούτοις κρύβει και μια αίσθηση φιλιδονίας. Η αίσθηση ότι είμαι αδικημένος εκφράζει μια μορφή ειδονής, δηλαδή είμαι ο καημένος, δηλαδή είμαι ο αδικημένος, δηλαδή είμαι ο περιθωριοποιημένος και προσπαθώ πίσω από αυτό το κλαψούρισμά μου να βρω μια μορφή δικαίωσης, γιατί δεν πιστεύω ότι είμαι δικαιώνει η χάρη του Θεού. Τι να κάνω αυτή τη χάρη, μπορώ να την πιάσω, μπορεί να με αναγνωρίσει? Όλα μπορεί να τα κάνει χάρης, αλλά δεν την έχω γευτεί. Άλλο πράγμα θέλω να γευτώ, την αναγνώριση των παιδιών μου, των ανθρώπων, των γονιών μου, του φίλου μου, της φίλης μου, της κοινωνίας, της εκκλησίας, του κόσμου. Έτσι λοιπόν, υπάρχουν δύο μορφές εφαμάρτου ειδονής. Η ειδονή που λέει πώς θα δικήσω τον άλλον, πώς θα εκμεταλλευτώ τον άλλον για να έχω κέρδος εγώ. Άλλη μορφή ειδονής που είναι η άλλη μορφή του ιδίου νομίσματος, η άλλη όψη του ιδίου νομίσματος, είναι ο άνθρωπος που θρηνεί, κλαψουρίζεται για την αδικία που του έγινε και μάλιστα διοχετεύει σε όλους τους ανθρώπους διατυμπανίζοντας την αδικία που του έγινε για να ψάξει μια μορφή δικαίωσης. Δεν είναι μια μορφή ειδονής όταν η γυναίκα γκρινιάζει για τον άντρα της την αδική με το να μην τη φροντίζει? Δεν είναι μορφή ειδονής όταν ο άντρας οργίζεται με την γκρίνια της γυναίκας και ψάχνει με την οργή του να βρει μια δικαίωση? Δεν νιώθουν αδικημένοι? Αλλά αυτή είναι η αδικία, η γκρίνια της γυναίκας μου ή η οργή δική μου? Είναι αδική η αδιαφορία του άντρα που ορωστε γυναίκα ή ο ναρκισισμός της γυναίκας που δεν έχει όρια? Πρέπει να δούμε λοιπόν την ουσία των πραγμάτων αν θέλουμε κάποτε να υποψιαστούμε την προσωπική μας ευθύνη. Έτσι λοιπόν στα πνευματικά γεγονότα υπάρχει αυτή η ανισορροπία. Δεν αντέχει στη λογική. Γι' αυτό λέγει ο Κύριος μας, αν δεν γίνουμε σαν τα μικρά παιδιά δεν θα μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι αυτό που λέει αλλού ότι οι μωροί εν Χριστώ θα δικαιωθούν. Όσο λοιπόν ο άνθρωπος είναι επικεντρωμένος στη δική του έξυπνη ιδέα και στη δική του ερμηνεία της έννοιας της δικαιοσύνης, τότε καταδικάζει τον εαυτό του εις την πνευματική πτωχία. Άνθρωπος ο οποίος διαρκώς γκρινιάζει το ότι δεν του φέρονται καλά, τι δηλώνει? Πόσοι είμαστε τέτοιοι? Άνθρωπος ο οποίος κατηγορεί την κοινωνία ότι αυτή ευθύνεται για το κακό του κόσμου και όχι ποτέ ο ίδιος, τι σημαίνει? Ξέρετε τι σημαίνει πίσω από αυτή την γκρίνια μας, πίσω από αυτή την αίσθηση ότι είμαι θεϊπλέον αδικημένη? Κρύβεται το άλοθη της ενοχής μας ότι εμείς αδικούμε τον εαυτό μας. Όταν εμείς λοιπόν αδικούμε τον εαυτό μας και τον αδικούμε όταν δεν του δίνουμε τροφή, όταν δεν του δίνουμε ζωή, όταν δεν έχουμε ανοίξει τους ορίζοντες του ζωντές μας εκεί πραγματικά που είναι ο ρόλος μας, που είναι η φύση μας, που είναι η κλίση μας, αυτή η ενοχή μας μας κάνει να ψάχνει ένα άλοθη. Και άλοθη είναι ότι φταίει ο πατέρας μου, φταίει η μάνα μου, φταίει η εκκλησία, φταίει η κοινωνία, φταίει όλος ο κόσμος εκτός από εμένα. Φταίει ο συνάδελφός μου που με αδίκησε, που δεν μου φέρεται καλά. Αλλά ποτέ εμείς δεν φταίμε. Και όσο μεγαλύτερη οργή βγάζουμε, όσο μεγαλύτερη γκρίνια βγάζουμε, τόσο μεγαλύτερη ενοχή κρύβουμε προσωπική για τον εαυτό μας, που εκτροχιάσαμε την ύπαρξή μας από τον πραγματικό του προσανατολισμό, από την πραγματική του αναφορά. Όλοι ψάχνουμε εξυλαστήρια θύματα και ευτυχώς η γυναίκα που έχει έναν άγριον άντρα, γιατί αν δεν είχε έναν άγριον άντρα δεν θα ήξερε πώς να δικαιολογήσει την εσωτερική της κενότητα. Ευτυχώς ο άντρας που έχει μια γκρινιάρα γυναίκα, γιατί δεν θα άντεχε την αίσθηση της προσωπικής του ενοχής ότι δεν έχει χαρά. Έτσι λοιπόν ο κάθε άνθρωπος ψάχνει ένα άλοθη. Αλλά αν δούμε την πραγματικότητά μας, αυτό που λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, το οποίο είναι έξω από την έννοια μιας ψυχολογικής λογικής, είναι η πνευματική αλήθεια. Εδώ θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχει μία ασυμφωνία του ψυχολογικού λόγου με του πνευματικού λόγου. Ο ψυχολογικός λόγος λέγει να μην δέχεσαι την αδικία. Και αυτός που σε έκλεψε, αυτός που σε απάτησε, αυτός είναι που σε αδίκησε. Ο πνευματικός λόγος λέει κάτι άλλο. Αυτός ο οποίος μόνο μας αδικεί είναι ο εαυτός μας. Και δεν μπορεί να αδικήσει κανένας κανένα. Δεν μπορεί ποτέ κανείς να μας αδικήσει παρά μόνο εαυτός μας. Αυτό μόνο μέσα στην πνευματική διάσταση και στην πνευματική βάση. Πώς και με ποιον τρόπο θα μας τα πει σήμερα ο Άγιος Χρυσόστομος. Λέει λοιπόν ο Άγιος Χρυσόστομος, γνωρίζοντας την φύση της λογικής των ανθρώπων, ξέροντας πως κάτι τέτοιο θα ερχόταν σε αντίφαση με τη λογική, το να πει ότι κανείς, λέει, ότι περί του ότι κανείς δεν μπορεί να βλάψει εκείνον ο οποίος δεν αδικεί τον εαυτόν του. Αυτός ο οποίος δεν αδικεί τον εαυτό του, κανείς δεν μπορεί να τον βλάψει. Αυτή η αίσθηση ότι με οδήγησε στην αμαρτία είναι ένα ψέμα για να μην μετανοήσουμε. Κανείς δεν μπορεί να μας οδηγήσει στην αμαρτία. Εμείς ήδη επιλέγουμε. Η ραθυμία μας, η έλλειψη πνευματικής εγρήγορσης. Ο άλλος μπορεί να δοκιμάσει τις εσωτερικές μας αντοχές και την εσωτερική μας κατάσταση, αλλά ποτέ δεν είναι υπαίτιος για την αμαρτία μας. Ο λόγος ότι με παρέσυρε είναι μια προσβολή της προοπτικής μας να έχουμε αληθινή μετάνοια, της διαθέσεώς μας να αναλάβουμε όλη την ευθύνη των πράξεών μας και της αμαρτίας μας εμείς. Ο λόγος ότι ο άλλος με παρέσυρε μειώνει τη δύναμη μετανοίας μας. Τα γνωρίζει λοιπόν ο Άγιος Χρυσόστομος και λέει: μη βιαστείτε να με κατηγορήσετε. Θα σας αποδείξω, λέγει, ότι είναι αλήθεια αυτός ο λόγος. Να δούμε λοιπόν πώς τα αναφέρει. Λέει, για να ξεκινήσουμε, λέει, για μην πούμε τα άλλα και είναι λίγο
κουραστικά ίσως, αν και είναι θαυμάσια, θα προσπαθήσουμε να συντμήνουμε το κείμενο του Αγίου Χρυσοστόμου και να πιάσουμε την ουσία. Λοιπόν, λέει ο Αγίος Χρυσόστομος για την αδικία. Καταρχήν, λέει, πρέπει να εξηγήσουμε τι σημαίνει αδικία. Ποια είναι η αδικία? Για να μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε αν μας αδικεί ο άλλος ή όχι. Και λέει, και δια να γίνονται τα λόγια μου σαφέστερα, εμπρός, ας εξετάσουμε τι είναι αδικία. Και εκ ποιων πραγμάτων συνίσταται, και τι είναι ανθρωπίνη αρετή, και τι είναι εκείνο που τη βλάπτει, και τι είναι εκείνο που φαίνεται ότι τη βλάπτει ενώ δεν την βλάπτει. Παραδείγματος χάρη, κάθε πράγμα έχει κάτι που το βλάπτει. Ο σίδηρος τη σκορία, το μαλλίν το σκόρο, η αγέλη των προβάτων τους λύκους έχουν κάτι που τα βλάπτει. Και βλάβη του καλού ίνου δε το να χάσει την σύμφυτο γλυκύτητά του και να γίνει πικρός χυμός. Και η ξηρασία και τον καρπό των αμπέλων και τα φύλλα και τα κλίματα και άλλα δέντρα, οι κάμποι και τα σώματα των αλόγων εδιάφορη ασθένειε. Αναφέρει λοιπόν πραγματικά από παραδείγματα της φύσης τι δημιουργεί κακό και τι αδικεί. Και δια να μην μακρηγορήσουμε, αναφέροντες όλα, αναφέρω ότι και τη σάρκα την ειδική μας τη βλάπτουν πυρετή και παραλύσεις και πλήθος άλλων νοσημάτων. Όπως λοιπόν κάθε ένα από αυτά έχει εκείνο το οποίο βλάπτει την αρετή του, εννοεί την δικαιοσύνη του, εννοεί την υγεία του, την αξία του. Αρετή είναι μια γενικότερη έννοια εδώ, γιατί τι αρετή μπορεί να έχει το σίδερο? Εννοεί λοιπόν που βλάπτει την υγεία του. Εμπρός ας εξετάσουμε τι είναι εκείνο το οποίο βλάπτει το γένος των ανθρώπων και τι είναι εκείνο που βλάπτει την αρετή των ανθρώπων. Άλλοι με νομίζουν κάποια άλλα πολλά, διότι πρέπει να αναφέρουμε και τα σπεπλανημένα γνώμας. Θα αναφέρει την πλάνη και να πει ποια είναι η υγεία. Και αφού τα σανερέσουμε, κατόπιν να αναπαρουσιάσουμε εκείνη που πραγματικώς βλάπτει τα σαρετάς μας και να αποδείξουμε αυτή την αδικία, κανείς δεν μπορεί να μας την προξενήσει ούτε να μας φέρει αυτή τη βλάβη αν εμείς ήδη δεν προδώσουμε τους εαυτούς μας. Οι πολλοί, επειδή έχουν πεπλανημένα γνώμας, αλλά νομίζουν ότι είναι τα οποία βλάπτουν την αρετή μας, και άλλοι με νομίζουν ότι είναι η φτώχεια. Κάποιος θεωρεί ότι η αρετή και βλάβη είναι η φτώχεια, έτσι δεν είναι? Άλλοι δε η σωματική ασθένεια, άλλοι χρηματική ζημία, άλλοι η συκοφαντία, άλλοι ο θάνατος. Και δι' αυτά συνεχώς θρηνούν και οδύρονται και λυπούνται διόσους υφίστανται αυτά και δακρύζουν και έκπληκτοι μεταξύ τους λέγουν τι έπαθε ο τάδε. Λοιπόν, αναφέρει την κοινή συνείδηση. Τι θεωρούμε ζημία? Τη χρηματική ζημία, την υγεία, τον θάνατο, τη συγκοφαντία. Αυτό δεν θεωρούμε? Είναι κάτι άλλο? Δια μιας έχασε την περιουσία του όλη. Άλλος πάλι λέγει περί άλλου, ο τάδε περιέπεσε εις βαρύαν ασθένειαν και τον έχουν ξεγράψει γιατροί που τον επισκέπτονται. Και άλλος μεν θρηνεί και οδύρεται δια τους φυλακισμένους. Άλλος δι' εκείνους που εξεδιώχθησαν από την πατρίδαν των και εξορίστησαν. Άλλος δι' εκείνους που εστερήθησαν την ελευθερίαν των. Άλλος δι' εκείνους που συνελήφθησαν υπό των εχθρών και έγιναν εχμάλωτοι. Άλλος δι' αυτόν που επνίγει ή που εκάει. Άλλος δι' αυτόν που ετάφει κάτω από την οικία του. Αυτά δεν θεωρούμε? Ποιος μπορεί να θεωρήσει κάτι άλλο σαν αδικία? Όλοι θεωρούμε πως στην καθημερινή μας πράξη η κάθε μας ενέργεια, η κάθε μας στάση δηλώνει και την κοσμιοθεωρία μας τελικά. Δηλώνει βαθύτατα τι πιστεύουμε. Και αυτό είναι κυρίως που ελέγχεται. Μην πει κανείς ότι έτσι απλά το έκανα. Αυτό το απλά έκανα. Και όλη μας αγωγή Και όλη μας η παιδεία και η συμπεριφορά μαρτυρεί τελικά την πίστη μας. Τι πιστεύουμε? Ποια είναι η άποψη ζωής που έχουμε? Λοιπόν, το ότι θεωρούμε ζημία, ότι μας συκοφάντησα, ότι χάσαμε την περιουσία μας, τι δηλώνει? Δηλώνει ο καθένας τι θεωρεί αξία στη ζωή του, τι θεωρεί θησαυρώνει στη ζωή του. Για παράδειγμα, τι θεωρεί ζημία μια γυναίκα να χάσει το παιδί της γιατί έχει ταυτιστεί, αυτό είναι η ζωή της? Είναι αυτό όμως? Αυτό μαρτυρεί ποια είναι τελικά η επένδυσή μας, ποια είναι η πίστη μας η βαθύτατη, και μαρτυρεί και το μέτρο της πνευματικής μας καταστάσεως. Και θα φανεί από όλα αυτά ότι είμαστε πολύ μακριά όλοι μας από την πραγματικότητα του Θεού. Τι λέει λοιπόν ο Άγιος? Αυτό είναι, λέει, αλλά λέει, ενώ θρηνούμε για όλα αυτά, κανείς όμως, λέει, δεν θρηνεί δι' αυτούς που ζουν εις την αμαρτία. Αλλά πολλάς φοράς μακαρίζουν αυτούς δι' εκείνων που είναι πολύ λυπηρών και αίτιων όλων των κακών. Ποιος λοιπόν θρηνεί άνθρωπον που βρίσκεται στην αμαρτία? Ποιος λοιπόν θρηνεί άνθρωπον που όταν λέμε αμαρτία δεν την περιγράφουμε ως ένα ψυχολογικό ηθικό γεγονός, αλλά ως ένα υπαρξιακό οντολογικό γεγονός που σημαίνει αυτό? Ποιος θρηνεί τον άλλον ή τον εαυτόν του όταν είναι μακριά από την χάρη του Θεού? Ποιος θρηνεί τον άνθρωπον που δεν έχει ζωή μέσα του? Ποιος θρηνεί άνθρωπον ο οποίος δεν απεδέχθη με ελπίδα το γεγονός του θανάτου? Ποιος θρηνεί τέτοιον άνθρωπον? Μόνο θρηνούμε ότι δεν έχουμε δουλειά, μόνο θρηνούμε ότι δεν περάσαμε στο πανεπιστήμιο, μόνο θρηνούμε πως δεν βρήκαμε έναν καλό τυχερό, μόνο θρηνούμε πως δεν γίναν καλά οι επενδύσεις μας όπως θα θέλαμε, μόνο θρηνούμε πως δεν μας αναγνωρίζουν οι άνθρωποι. Ποιος θρηνεί ότι δεν έχει ζωή μέσα του? Ποιος θρηνεί ότι φοβάται τον θάνατον? Ποιος θρηνεί ότι δεν ελευθερώθηκε από τον θάνατον και τον κοιτά με μια προοπτική ελπίδος και χαράς? Εμπρός λοιπόν, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, ας αποδείξουμε ότι τίποτε από όλα αυτά που ελέγχθησαν δεν αδικεί τον εμφάλιον άνθρωπον, ούτε μπορεί να βλάψει την αρετή του. Εμείς λέμε σήμερα, πως πάτε μου ωραία αυτά που λες, αλλά α, δεν έχεις πτυχία, δεν έχεις χρήματα, δεν έχεις περιουσία, δεν έχεις πρόσωπον στην κοινωνία, δεν σε αναγνωρίζουν. Και απαντούμε στον τέτοιον άνθρωπο ότι δεν είναι εκείνη που δεν τον αναγνωρίζει, ο ίδιος δεν εκτιμά τον εαυτόν του, γιατί κρίνει την αξία του από το τι λένε οι άνθρωποι για αυτόν. Κρίνει την αξία του από τα εξωτερικά μέτρα. Δεν βρήκε ένα άλλο μέτρο ζωής μέσα του που είναι δείκτη ζωής, που τον ελευθερώνει από τις γνώμες των ανθρώπων. Και κάθεται μίζερος το τι θα πούν οι άνθρωποι για αυτόν, γιατί δεν κατάλαβε ότι υπάρχει όχι για να το λατρεύουν οι άνθρωποι, υπάρχουμε για να λατρεύουμε τους ανθρώπους. Υπάρχουμε όχι για να αρχίζουν οι άνθρωποι να μας χαϊδεύουν τα αυτιά και να μας τιμούν, υπάρχουμε για να δίνουμε αγάπη. Μήπως σε εμποδίζουν τα ρούχα σου για να δώσεις αγάπη? Μήπως σε εμποδίζει το βαλάντιον που έχεις, ότι δεν βγάζεις πολλά χρήματα για να ανοιχτείς τον άλλον άνθρωπο και να δώσεις αγάπη? Όχι, η κακομοιριά σου φταίει που δεν έμαθες να αγαπάς, που κάθεσαι μέσα στη μειονεξία σου να σε αγκαλιάζουν οι άνθρωποι και να σε τιμούν ως θεόν. Έτσι λοιπόν τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά και επιφανειακά. Μήπως είναι το πρόβλημά μας μόνο ότι μοιχέψαμε και πορνεύσαμε? Έγκλημα, θανάσιμος αμαρτία. Λιγότερο θανάσιμη αμαρτία είναι που λατρεύουμε τον εαυτό μας και όχι τον Θεό? Λιγότερο αμαρτία είναι που η λατρεία του εαυτού μας μας οδηγεί στο κλείσιμο του εαυτού μας και στη μιζέρια? Που πικρόχολα χωρίζουμε τους ανθρώπους και σε καλούς και κακούς, σε ημέτερους και εχθρούς, σε ανθρώπους που είμαστε σύμφωνοι και θα ταιριάξουμε και σε ανθρώπους που δεν είμαστε πολύ σύμφωνοι και δεν θα τους φωνάξουμε στη γιορτή μας να πανηγυρίσουμε εν όλοι? Και έτσι διασπάται η έννοια της ενότητος. Τι σημαίνει ταιριάζουμε και δεν ταιριάζουμε? Σε άνθρωπο που τέριαξε με τον Θεό δεν μπορεί να ταιριάξει με όλους τους ανθρώπους. Σε άνθρωπο που ήδη πέρασε αυτή την οδύνη να συντριφτεί αναζητώντας την αλήθεια, θα μείνει σε αυτά τα δικό μου και δικό σου. Θα μείνει σε αυτή την αίσθηση της μιζέριας. Απαίδευτοι είμαστε. Και δεν είμαστε απαίδευτοι γιατί δεν μορφωθήκαμε. Είμαστε απαίδευτοι γιατί δεν φροντίζουμε την καρδιά μας. Και ψάχνουμε τρόπους να δικαιωθούμε. Λέει λοιπόν, οι πολλοί έχουν πεπλανημένο, και είπαμε αυτό, ναι. Αλλά πολλάς φοράς μακανιά. Εμπρός λοιπόν, ας αποδείξουμε ότι τίποτε από όλα αυτά που ελέγχθησα δεν αδικεί τον υφάλαιον άνθρωπον, ούτε μπορεί να βλάψει την αρετή του. Διότι, είπε μου, αυτός ο οποίος έχασε όλα τα υπάρχοντά του, από τον οποίο αφηρέθησαν τα πάντα, ή από τους συκοφάντας, ή από τους ληστάς, ή και από υπηρετών κακούργων, τον έβλαψε αυτή η ζημία ως προς την αρετή του? Τον έβλαψε ως προς την αρετή του? Μα με έβλαψε, με συκοφάντησε και δεν έχουν καλή γνώμη οι άνθρωποι για μένα. Λοιπόν, τι είναι για μας σκοπός της ζωής? Η γνώμη των ανθρώπων ή η αρετή? Η γνώμη των ανθρώπων ή η αλήθεια? Η γνώμη των ανθρώπων ή ο Θεός? Τι θα δώσει χαρά στην καρδιά μας? Η αποδοχή και ο έπαινος των ανθρώπων ή ο έπαινος της πραγματικότητας της καρδιάς μας, του βιώματός μας? Μάλλον δε αν θέλετε, πρώτον ας περιγράψουμε τι είναι αρετή του ανθρώπου, αφού ασχοληθούμε προηγουμένως με άλλα ζητήματα, για να κάνουμε το λόγο μας σαφέστερον και εύκολο κατανόητον εις τους πολλούς. Τι είναι λοιπόν αρετή ύπου? Μήπως το να έχει χρυσούν χαλινών και χρυσά λουριά και σέλαπο με ταξωτά υφάσματα και ποικίλα χρυσοήφαντα επιστρώματα? Και λέει κι άλλα, λέει. Ή το να είναι γρήγορος και σταθερός ο ύπος και να βαδίζει κανονικά και να έχει όνυχας αρμόζοντας εις γενναίων ύπων. Λέει λοιπόν μερικά παραδείγματα από τέτοια της φύσης. Θα τα προχωρήσουμε. Έτσι λοιπόν παρομοιάζει και λέει, ας κάνουμε και επί των ανθρώπων. Ας εξετάσουμε ακριβώς την αρετή του ανθρώπου και ας θεωρήσουμε βλάβη μόνο εκείνη η οποία βλάπτει αυτήν. Ποια είναι η αρετή του ανθρώπου? Όχι τα χρήματα για να φοβηθείς την πτωχία, ούτε η υγεία του σώματος για να φοβηθείς την ασθένεια, ούτε η εκτίμηση των πολλών για να αποφύγεις την κακή φήμη, ούτε το να ζει κανείς όπως τύχει για να σου προξενεί φόβον ο θάνατος, ούτε η ελευθερία για να αποφεύγεις την δουλεία, αλλά η ακριβής αιμονή εις την αληθινή πίστη και ορθός τρόπος ζωής. Η αρετή λοιπόν δεν είναι ένα ψυχολογικό γεγονός, είναι αυτό που είπαμε. Είναι αυτόν τον λογικό γεγονός. Ζω με τον Θεό, έχει χαρά η καρδιά μου και ζω με τον Θεό όχι ως ένας ψυχαναγκασμός και να καλύψω τις ενοχές μου, τις φοβίες μου. Αλλά είναι η χαρά μου. Είναι ο φίλος μου. Μου δίνει ζωή. Δεν ζω χωρίς τον Χριστό. Δεν είναι απέτηση του Χριστού. Είναι ανάγκη της καρδιάς μου. Ο άνθρωπος δεν είναι ένας οδυνηστής που ψάχνει το κακό και τον πόνο. Ψάχνουμε την χαρά. Αλλά είναι θα ανώριμοι. Και για να οριμάσουν οι αισθήσεις μας και η πνευματική μας αντίληψη είναι απαραίτητο πέρασμα τον πόνο. Για να ξυπνήσουν τα αισθητήρια μας τα πνευματικά. Για να αντιληφθούμε ότι η χαρά μας είναι ο Θεός. Δεν θέλει ο Θεός τον πόνο. Δεν είναι σαδιστής ο Θεός. Αλλά δεν γίνεται αλλιώς εξαιτίας της φιλαυτίας μας να γευτούμε την αλήθεια και τη χαρά χωρίς πόνο. Αυτά δε ούτε ο διάβολος θα μπορέσει να τα αφαιρέσει. Αν λοιπόν για σένα αυτό είναι δικαιοσύνη, συγγνώμη, αν αυτό είναι για σένα η αρετή, αν αυτό για σένα είναι η περιουσία σου, αν αυτός είναι ο θησαυρός σου, και μόνο αυτός που θα σου κλέψει αυτό θα θεωρηθεί ότι αδικήθηκες, ποιος μπορεί να σε αδικήσει? Αν όμως έχεις ταυτιστεί με το χρήμα, με την τιμή των ανθρώπων, με οτιδήποτε άλλο και το έχεις κάνει περιουσία της υπάρξεώς σου, το έκανες ως το υπαρξιακό γεγονός σου, τότε αυτός που τους σου στερεί όντως σε αδίκησε. Αλλά είναι δυνατόν να έχει ζωή μέσα, να έχουν ζωή μέσα τους αυτά τα πράγματα? Αυτά λέει ούτε ο διάβολος θα μπορέσει να τα αφαιρέσει, αν αυτός που τα κατέχει τα διαφυλάτει με την πρέπουσαν προσοχή. Και αυτά τα γνωρίζει ο πονηρότατος και άγριος εκείνος δαίμον, διότι δι' αυτήν την αιτία αφήρει και την περιουσία του Ιώβ. Δεν λέγει στην Παλαιά Διαθήκη άφησεν, έδωσε την άδεια ο Θεός στον διάβολο να δοκιμάσει τον Ιώβ, να τον πειράξει τον Ιώβ και να το αφαιρέσει όλη την περιουσία, και όχι να τον κάνει πτωχόν, αλλά να τον εξαναγκάσει να πει κάποια βλασφημία. Τον παρακινούσε η γυναίκα του να βλασφημίσει, να αρνηθεί τον Θεό, που δεν τον βοηθάει ο Θεός. Και κατέκοπτε το σώμα του, όχι για να το κάνει ασθενές, αλλά, αλλά δεν να καταβάλει την αρετή της ψυχής. Και ο διάβολος του έφερε και ασθένειες σωματικές για να τον καταβάλει. Όχι γιατί τον αδικούσε με αυτόν τον τρόπο. Θα δικεί το Ιώβ εάν αρνείται τον Θεό. Αφού όμως χρησιμοποίησε όλους τους δόλους του διάβολος και τον έκανε από πλούσιον πτωχόν, αυτό δηλαδή που φαίνεται εις όλους μας πιο φρικτόν απ' όλα, από πολύ τεκνών άτεκνων, αφού έσχισε όλο το σώμα του χειρότερα από όσα κάνουν οι δήμοι στα δικαστήρια, και τον περιέβαλε με κακήν φήμην και τον εξόρισε όχι απλώς από την πόλη και από την οικία του για να τον μεταφέρει σε άλλη πόλη, αλλά αφού έδωκε εις αυτόν ως σαν πόλη και ως σαν οικία την Κοπριάν, εκάθετο λέει ο δίκαιος Ιώβ επί Κοπρίας και έκλαιγε, εφρενούσε την ιδίαν γύμνωση. Όχι μόνο δεν τον κατέστρεψε, αλλά τι τον έκανε αυτή η δοκιμασία, και τον παρουσίασε λαμπρότερον εξαιτίας εκείνων που εσκέφθη εναντίον του. Αυτός όμως όχι μόνο δεν εστερήθη κάτι από την περιουσία του, αν και το αφαιρέθησαν τόσα, αλλά και μεγαλύτερον των πλούτων της αρετής του έκανε εξαιτίας αυτού, καθώσον με τα ταύτα μεγαλυτέραν παρησίαν έλαβε, ο οποίος έπαθε τόσο και δεν ειδικήθην καθόλου, δεν αδικήθηκε σε τίποτα. Αν και έπαθεν αυτά όχι από άνθρωπον, αλλά από δαίμονα, που είναι πονηρότερος από όλους τους ανθρώπους. Ποιος θα έχει δικαιολογίαν από αυτούς οι οποίοι λέγουν ότι ο τάδε με ειδίκησε και με έβλαψε? Διότι αν ο διάβολος, ο οποίος είναι γεμάτος από τόση κακίαν, αφού χρησιμοποίησε όλα τα οργανά του και αφού έριψε τα βέλη του και όσα κακά υπάρχουν μεταξύ των ανθρώπων, με μεγάλη υπερβολή τα έφερε και τα άδειασε στην οικία και στο σώμα του δικαίου, καθόλου δεν ειδίκησε τον άνθρωπο, αλλά όπως είπα τον ωφέλησε περισσότερον. Πώς θα μπορέσουν μερικοί να κατηγορήσουν τον τάδε και τον τάδε ότι ειδικήθησαν από αυτούς και όχι από τον εαυτόν του? Τι λοιπόν λέγουν μερικοί? Τον Αδάμ δεν τον αδίκησε και δεν τον υπεσκέλισε και δεν τον εξεδίωξαν από τον παράδεισο? Ο διάβολος δεν τον αδίκησε? Όχι λέει αυτός, αλλά η απερισκεψία του αδικηθέντος, και ότι δεν τα συνετός και είναι γρηγόρση. Αν έχουμε την καρδιά μας προσκολλημένη στον Θεό, ποιος μπορεί να μας αδικήσει? Μα θα πει κάποιος, αν δεν γινόταν αυτός η αφορμή, εγώ θα ήμουν ήσυχος. Θα ήσουν ήσυχος, αλλά η αρρώστια υπάρχει μέσα σου. Θα ήσουν ήσυχος, αλλά όχι υγιής. Αυτό που λέμε ταραχή δεν είναι η ουσία της ασθένειας, είναι το σύμπτωμα που αποκαλύπτει την ασθένεια. Η ασθένεια μέσα μας είναι, και ο πειρασμός την βγάζει στην επιφάνεια, Γι' αυτό μπορεί να λειτουργήσει και θεραπευτικά ο πειρασμός, γιατί δείχνει την πραγματική μας κατάσταση. Όπως κάποιο ψωμί, το οποίο είναι μουχλιασμένο μέσα και δεν φαίνεται, αν πάρουμε το μαχαίρι και το μαχίσουμε, θα φανεί μούχλα. Το μαχαίρι φταίει που μούχλιασε το ψωμί, επειδή φάνηκε. Μέσα μας υπάρχει το πρόβλημα. Δεν υπάρχει λοιπόν η εγρήγορση. Αν κάποιος πει ότι κοινώνησα και αναπαύτηκα και πήγα σπίτι μου και με κνεύρισαν τα παιδιά μου, η γυναίκα μου, ο άντρας μου και με κόλασαν, δεν σε κόλασαν αυτοί, εσύ είσαι κολασμένος, ότι δεν έζησες πραγματικά το μυστήριο της ευχαριστίας. Όταν λοιπόν το περιεχόμενο των εξομολογήσεών μας είναι τέτοιο επίπεδο που ψάχνουμε τέτοια δικαίωση, αυτό που κάνουμε δεν είναι εξομολόγηση, είναι προσβολή του μυστηρίου και βλασφημία του Θεού. Γιατί θέλουμε να αλλάξουμε τον Θεό. Δεν θέλουμε τον αλήθινο Θεό. Θέλουμε έναν Θεό στα μέτρα μας, που να υπακούει στη δικαιοσύνη μας και να αποδέχεται τη δικαιοσύνη μας και να δικαιώνει την ύπαρξή μας. Όχι αυτός λοιπόν, αλλά η απερισκεψία του αδικηθέντος και το ότι δεν ήταν συνετός και ενεγρηγόρση. Διότι αυτός που μετεχειρίστη τόσους και τέτοιου είδους δόλους και δεν μπόρεσε να κατανικήσει τον Ιώβ, πώς θα μπορούσε να κυριεύσει τον Αδάμ με ολιγότερα μέσα? Εάν εκείνος εξαιτίας της απερισκεψίας του δεν επρόδιδε τον εαυτόν του, τι λοιπόν, αυτός που έπεσε εις τους οικοφάντας και έχασε την περιουσία του και από τον οποίο αφηρέθη όλα όσα είχε και ξεδιώχθη από την πατρική γη και πάλεσε με τη μεγαλύτερη φτώχεια, δεν ειδικήθη? Όχι μόνο δεν είχε αδικηθεί, αλλά και κέρδισε επειδή ήτο συνετός. Διότι είπε μου, εις τι παρέβλαψε τούτο τους Αποστόλους? Δεν επάλευαν συνεχώς με την πείνα, τη δίψα και τη γυμνότητα? Αλλά δι' αυτού ακριβώς ήσαν και τόσο πολύ λαμπροί και ονομαστοί και δέχθησαν πολύ βοήθεια από τον Θεό. Λοιπόν, μην πει κανείς ότι αυτά ωραία είναι, αλλά δεν γίνονται. Δεν γίνονται, γιατί Θεός μας είναι οι καταθέσεις μας, οι συντράπεζα και οι μετοχές μας. Δεν γίνονται γιατί Θεός μας είναι τα παιδιά μας, η γυναίκα μας, ο άντρας μας, η δόξα και αποδοχή των ανθρώπων. Αν την καρδιά μας στρέψουμε εκεί που οφείλουμε για να βρει χαρά η καρδιά μας, θα δούμε ότι αυτά όχι μόνο δεν είναι ανέφικτα, αλλά μόνο αυτά είναι εφικτά. Εις τι εζημίωσεν το Λάζαρον η ασθένη και πληγές και η πτωχή και εγκατάλειψη από τους ειδικούς του? Τι έβλαψεν τον Ιωσήφ το ότι απέκτησε κακήν φήμη και στην χώρα του και στην ξένη χώρα? Διότι και μοιχός και πόρνος ενομίζεται ότι είναι. Εις τι τον έβλαψεν η δουλεία? Εις τι δε ότι εστερεί την πατρίδα του? Δεν τον θαυμάζουμε και δεν εκπλησόμεθα δια αυτά περισσότερο? Και διατί αναφέρω τη μετάβαση στην ξένη χώρα, την πτωχία, την κακή φήμη και τη δουλεία? Διότι ο ίδιος ο θάνατος τι εζημίωσε τον Άβελ, ο οποίος έγινε κατά τρόπον βίων και πρόωρον και τολμήθη από χέρια αδελφικά? Δεν εγκομιάζεται δια τούτον εις όλα τα μέρη της οικουμένης? Βλέπεις λοιπόν ότι ο λόγος απέδειξε περισσότερα από όσα υπέσχετο. Διότι όχι μόνο απέδειξε ότι κανείς δεν αδικείται από κανέναν, αλλά και ότι περισσότερον κερδίζουν όσοι προσέχουν τους εαυτούς των. Μας βγήκε από δεξιά. Βλέπεις λοιπόν, επαναλαμβάνουμε, ότι ο λόγος απέδειξε περισσότερα από όσα υπέσχετο. Διότι όχι μόνο απέδειξε ότι κανείς δεν αδικείται από κανένα στην ουσία, κανείς δεν μας αδικεί. Κανείς δεν μπορεί να μας αδικήσει, αν εμείς δεν αδικήσουμε τον εαυτό μας. Αυτοί οι οποίοι μας αδικούν, λέγει, και ωφέλεια μας κάνουν. Εφόσον όμως προσέχουμε τους εαυτούς μας. Όμως κάποιος θα ερωτήσει, καλά, δεν υπάρχει αδικία στον κόσμο? Οι απάτες, η εκμετάλλευση, Τι πράγμα είναι αυτό? Δέστε τι ώρα το τοποθέτει ο Άγιος Χρυσόστομος. Τότε λέγει, δια ποιον λόγο λέγει υπάρχουν τιμωρία και κολάσεις? Γιατί υπάρχει γένα? Γιατί υπάρχουν τόσες απειλές? Εάν κανείς ούτε αδικείται ούτε αδικεί, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Τι λέγεις? Γιατί συγχαίεις τα πράγματα? Εγώ, διότι εγώ δεν είπα ότι κανείς δεν αδικεί, αλλά ότι κανείς δεν αδικείται. Αυτός που αδικεί κάνει αδικία. Και δεν είναι τόσο αδικεί ότι αδικεί τον άλλον, αλλά ότι αδικεί τον εαυτόν του. Αλλά στην ουσία δεν μπορεί να αδικήσει τον άλλον αν ο άνθρωπος έχει μέσα του πνευματική εγρήγορση και σέβεται τον εαυτόν του. Έτσι λοιπόν θα μπορούσε κανείς να πει, σε μια εποχή που είμαστε στην αμαρτία και είμαστε πάντοτε, που υπάρχει μια κοινωνική αδικία, μια προσωπική αδικία, πώς να αντιδράσουμε? Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι με κάποια κίνητρα ηθικά, με κάποιο μέτρο ηθικών δικαιοσύνης, προσπαθεί ικανοποιώντας το μέτρο δικαιοκρισίας του να επαναστατίζει στην αδικία. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό είναι καλό. Ως μια ανθρώπινη πρόταση είναι καλή. Αλλά δεν είναι ζωή αυτό. Θα μπορούσαμε να διαμορφώναμε με τη ζωή μας, με τον λόγο μας, όχι ως κουβέντα μόνο, αλλά ως τάση ζωής, αυτή την άλλη πρόταση, αυτή την πνευματική πρόταση, πάνω απ' όλα να μην αδικούμε τον εαυτό μας και αντί να δίνουμε την τροφή που είναι ζωή, που είναι ο λόγος του Θεού, να δίνουμε την τροφή των χείρων, τα ξελοκέρατα. Αντί λοιπόν να δαπανούμε όλοι μας την ορμή στο να αποκαταστήσουμε ένα μέτρο δικαιοσύνης σε εμάς ή στο γύρω μας χώρο, που επαναλαμβάνουμε δεν είναι κακό, αλλά δεν είναι και το παν, να δαπανίσουμε και πολλή ενέργεια στο να διαφυλάξουμε μέσα μας την αλήθεια, σεβόμενη την καρδιά μας, εργαζόμενη την αρετή, με την προοπτική να ζήσουμε την χάρη του Θεού. Έτσι λοιπόν, ναι μεν κανείς δεν αδικείται, αλλά δεν σημαίνει ότι κανείς δεν αδικεί, διότι εγώ δεν είπα ότι κανείς δεν αδικεί, αλλά ότι κανείς δεν αδικείται. Και πώς είναι δυνατόν λέγουν να αδικούν πολλοί και κανείς να μην αδικείται? Πώς είναι δυνατόν να μην αδικεί όλος και να μην αδικούμε? Να κάνει όλος την αδικία και αυτό να μην με ενοχλεί? Έτσι ακριβώς όπως σας το εδίδαξα τώρα, διότι και τον Ιωσήφ τον ειδίκησαν οι αδελφοί του, αυτός όμως δεν ειδικήθη. Να σας πω, ξέρετε, υπάρχει άνθρωπος που εξομολογείται και συντρίβεται για τα σφάλματά του και μπορεί να κάνει μεγάλη αμαρτία, μπορεί να υπάρχει θλίψη στα αμαρτήματα, αλλά υπάρχει συντριβή και υπάρχει μια διέξοδος. Αλλά όταν ο άνθρωπος όμως έχει το αίσθημα ότι είναι αδικημένος, βγάζει τέτοια κούραση στους γύρω του που κουράζει και τον ίδιο τον Θεό, όταν μάλιστα το περιεχόμενο των εξομολογήσεων είναι ένα κατεβατό το τι του κάνα στη ζωή του. Πόσο τον αδίκησαν, πόσο τον πίκραν, πόσο τον πόνεσαν οι άνθρωποι. Αυτό είναι μεγάλη αμαρτία, ξέρετε. Αν θέλετε, αυτός ο γονκισμός, τα παράπονα. Τι να κάνεις τώρα τη γυναίκα που είναι 65 χρονών και ήρθε να σου πει ότι η νύφη της και ο γαμπρός της την αδικούνε και δεν μπορεί να το βγάλει την καρδιά της και της λες, μα δεν τη συγχωρείς? Τη συγχωρώ, πάτε, δεν κάνω το κακία, ας τους αφήνω στον Θεό. Ξέρεις ότι η καρδιά της δεν μαλάκωσε να πάρει ευχή και κατεβάζει 1000 παράπονα και αδικήθηκε. Τι ελπίδες έχει αυτός ο άνθρωπος? να μαλακώσει η καρδιά του, να αποκτήσει επιείκεια. Πώς θα του αλλάξεις τη λογική όταν σου έχει σχηματοποιηθεί μέσα του έννοια πέντε πραγματάκια που του βγάζουν το συμπέρασμα ότι αδικήθηκε, τελείωσε, τελεία και παύλα. Πώς θα του να αρχίσει να του ερμηνεύει στο ότι είναι σε ολόκληρη αγωγή τι σημαίνει αδικία και τι σημαίνει δικαιοσύνη. Και τι, αυτό είναι το τραγικό. Ο άνθρωπος αυτός είναι στα πρόθυρα του θανάτου, ένα βήμα από το θάνατο. Θέλεις δικαίωση για πόσο καιρό ακόμα? Θέλεις την αποδοχή των ανθρώπων για πόσο καιρό ακόμα? Γιατί ο άνθρωπος τα μεγάλων δεν γίνεται πιο επιοικής, πιο συγκαταβατικός? Αληθή πρέπει να γίνεται ο άνθρωπος. Αρχίζει τώρα τι είπε, η γειτόνισσα και ο γείτονας, η συμπεθέρα και ο συμπέθερος, και κάθονται να σκληραίνουν άνθρωποι σε αυτή τη λογική. Και αυτά από μικρή τα παίρνουμε και τα φτιάχνουμε. Από το δημοτικό που λέμε κυρία, αυτός που έπαθε αυτό. Κυρία και κυρία. Αυτό το κυρία και κυρία υπάρχει μέχρι τα γερατιά μας. Και ο ένας στάβει τον άλλο και νιώθουμε αδικημένοι όλοι. Αλλά εμείς πρωτίστως αδικήσαμε τον εαυτό μας. Τι εξομολόγηση είναι αυτό όταν σου πει όλα αυτά τα πράγματα? Ενώ ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βρεγμένη τη φωλιά του γιατί είναι αμαρτωλός, τι να σου πει? Δεν τολμά να πει τίποτα. Είναι χαμένος πάτημα, μη συζητάς. Έχει περισσότερες ίσως ελπίδες. Ίσως έχει περισσότερες ελπίδες. Όχι γιατί δικαιολογούμε την αμαρτία προς Θεού, αλλά έχουμε ανάγκη τη συντριβή. Έχουμε ανάγκη να συνειδητοποιήσουμε τι γίνεται μέσα μας και ποιος είναι ο λόγος της ζωής μας. Γι' αυτό θεωρούμε είναι μεγάλο κόλλημα, έτσι κολλημένος που λένε. Όταν είσαι άνθρωπο να ασχολείται με τη δικαιοσύνη, είναι πολύ κολλημένος άνθρωπος. Γι' αυτό, εάν δεν προλάβατε να παντρευτείτε, αποφύγετε τους συγκούνες και τους κολλημένους με τη δικαιοσύνη. Άνθρωπος που ψάχνει με το λογισμό του να δικαιωθεί και αρχίζει να σου παρλάρει για αυτά τα πράγματα και δεν έχει επίοικια μέσα του και είναι τη συγκούνης, μην τον παντρευτείτε. Γιατί τουλάχιστον θα γλιτώσουν οι πνευματικοί από την κρίνια μετά το γάμο. Διότι ο Θεός λέγει δεν καταργεί της τιμωρίας εξαιτίας της αρετής των πασχόντων, αλλά επιβάλλει τα τιμωρίας ένεκα της κακίας των πανούργων ανθρώπων. Ναι μεν εσύ μπορεί να δικαιωθείς, ναι μεν εσύ δυναδικείσαι, αλλά αυτός που αδικεί θα υποστεί την τιμωρία. Ξέρει ο Θεός για να φέρει το μέτρο. Αργεί ο Θεός πολλές φορές για να μας δώσει τις προϋποθέσεις να μετανοήσουμε. Όσο εμείς τον αβάλουμε και το βολεύουμε τη συνείδησή μας, περισσότερο έρχεται θα έρθει το κακό. Γι' αυτό ας προλάβουμε να μετανοήσουμε, να συντριφτούμε για να γλιτώσουμε την οδύνη της τιμωρίας που μπορεί να μην την αντέξουμε. Όχι γιατί δεν είναι στα μέτρα μας να την αντέξουμε, μπορεί να μην την αντέξει ο εγωισμός μας. Ο Θεός ποτέ δεν δίνει κάτι πάνω από τις δυνάμεις μας, αλλά μπορεί εμείς να το ζήσουμε ότι είναι πάνω από τις δυνάμεις μας, γιατί είμαστε εγωιστές. Δεν θέλουμε να πούμε το ήμαρτο. Διότι λέγει, αν γίνονται ενδοξότερος ή υποφέρει από τους κακοβούλους, αυτό δεν οφείλεται στην πρόθεση των κακοβούλων. Λέει, διότι αν γίνονται ενδοξότεροι όσοι υποφέρουν από τους κακοβούλους, αυτό δεν οφείλεται στην πρόθεση των κακοβούλων, αλλά στην καρτερία, αλλά στην καρτερία είναι εκείνων που πάσχουν. Δια τούτου, δι' εκείνους μεν τακτοποιούνται και προετοιμάζονται τα βραβεία της αρετής των, δι' αυτούς δε ετιμωρίε της πονηρίας των. Σου αφαίρεσαν τα χρήματα, λέγε, δέστε ευαγγελικά ο Άγιος Χρυσόστομος πως τοποθετεί αυτή την πραγματικότητα. Δεν μας αδικεί κανείς και πως οφείλουμε να τοποθετούμε θα τον αδικούμαστε. Ναι λοιπόν, σου αφαίρεσαν τα χρήματα, λέγε, γυμνός ευγήκα από την κοιλία της μητρός μου, γυμνός και θα απέλθω. Και πρόσθεσε εκείνο το αποστολικό, δεν εφέραμε τίποτα εις τον κόσμο, που είναι φανερόν ότι δεν μπορούμε ούτε να πάρουμε τίποτε μαζί μας. Και είναι φανερόν ότι δεν μπορούμε ούτε να πάρουμε τίποτε μαζί μας. Σε κακολόγησαν και σε περιέλουσαν με αναριθμή τους ύβρις ορισμένοι, να ενθυμηθείς το λόγο εκείνο που λέγει αλίμονο εις εσάς, όταν όλοι οι άνθρωποι λέγουν καλά λόγια δια εσάς. Εμείς το κάναμε και αρετή, το να λέγουν καλά λόγια για εμάς. Είναι οδύνη. Τελικά ερχόμαστε πολλές φορές σε μια απορία. Πιστεύουμε στο λόγο του Θεού? Πιστεύουμε στο ευαγγελικό λόγο? Δεν πιστεύουμε. Και δεν τον ξέρουμε κιόλας. Εμείς νομίζουμε δύο πραγματάκια. Ή να κάνουμε προσεφούλα μας, να κοινωνήσουμε, τραλαλό τραλαλά, και να μας βολέψει ο Θεός να κάνουμε, να εκπληρωθούν οι στόχοι μας και τα όνειρά μας. Αν πιστεύουμε στο λόγο του Θεού, αυτό είναι. Πιστεύουμε λοιπόν ότι είναι οδύνη το να μας επαινούν οι άνθρωποι? Εμείς επιδιώκουμε τους επαίνους. Θεωρούμε οδύνη να μας κατηγορούν οι άνθρωποι. Και να χαίρετε τότε και να γάλεστε όταν λέγουν εναντίον σας λόγια κακά. Σε εξόρισαν μακριά. Σκέψου ότι δεν έχεις εδώ πατρίδα. Και αν θέλεις να σκεφτείς βαθύτερα, έχεις εντολή να θεωρείς όλη τη γη ως ξένη. Εάν αυτό το συνειδητοποιούσαμε, που λέει ο λόγος του Κυρίου μας, να έχουμε όλη την γη ως ξένη, θα μας ελευθέρωνε και από πολλούς ισμούς και ένας εξ αυτών ο εθνικισμός. Αλλά θα μας έφερε σωστότερη τοποθέτηση και αγάπη και τιμή, την οποία οφείλουμε εις τον χώρο ο οποίος μας φιλοξενεί. Αλλά θα διαπιστώνουμε όμως ότι παρόλο που μας φιλοξενεί ο χώρος και τον τιμούμε και το θεωρούμε δώρο του Θεού και το διαφυλάσσουμε, ταυτόχρονα όμως είναι και ξένη γη για μας. Μήπως περιέπεσες εις βαριάν ασθένεια, είπε εκείνων των αποστολικών, όσον ο εξωτερικός μας άνθρωπος φθήρεται, τόσον ο εσωτερικός ανακαινίζεται ημέρα με την ημέρα. Μήπως υπέστη κανείς βίαιον θάνατον, σκέψου τον Ιωάννη και την κεφαλήν του που απεκόπη στο δεσμοτήριο και μετεφέρθη επί δίσκου και δόθη ως αμοιβή στον χωρών της πόρνης. Σκέψου τα αμοιβάς που σε περιμένουν, διότι όλα αυτά τα παθήματα όταν άδικα γίνονται από εκείνον εναντίον άλλου και τα αμαρτήματα λύνουν και τη δικαιοσύνη φέρουν. Τόσο μεγάλο είναι το μέγεθος της ωφέλειας εις αυτούς που τα υποφέρουν με γενναιότητα. Ασφαλώς βεβαίως θα λέει κανείς, και τι θα γίνει, κάτσουν να δικούμε? Έχω δουλειά, ζω στην κοινωνία. Άλλο κανείς να αντιμετωπίσει με υπομονή μια αδικία που δεν μπορεί να αποφύγει, κι άλλο κανείς να μην προστατεύει τον εαυτό του. Προστατεύουμε τον εαυτό μας, προστατεύουμε τα συμφέροντά μας, γιατί με αυτόν τον τρόπο προστατεύουμε και τον άνθρωπο που έρχεται να μας αδικήσει. Γιατί αν αφήναμε τον εαυτό μας ως αντικείμενο εκμετάλλευσης από τον άλλον, όχι μόνο κακό θα γίνεται στον άλλον, αλλά θα έδειχνε και έλλειψη σεβασμού στον εαυτό μας, αλλά θα έδειχνε και μια άρρωστη πνευματική διάθεση, ότι σώνει και καλά να γίνουμε μάρτυρες, με το να γίνουμε υποκείμενα αδικίες από τον άλλο. Πράγμα το οποίο θα έκρυβε και ψυχολογικό νόσημα και αναπηρία. Όταν όμως, παρόλο που προστατεύεις τον εαυτό σου, παρόλο που σέβεσαι τον εαυτό σου και παρά την προσπάθειά σου αδικήθηκες, τότε πραγματικά ζες τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο. Γιατί μπορεί κανείς να κατηγορήσει ο χριστιανόν ως κάρπαζο εις πράκτορα. Δεν εννοούμε κάτι τέτοιο. Και έξυπνος θα είσαι και ευφυής θα είσαι, σεβόμενος και τον εαυτό σου και τον άλλον. Αλλά αν παρελπίδα και παρά την προσπάθειά σου, χωρίς να έχεις αιμονή και να θεοποιείς την περιουσία σου, την φήμη σου και τα δίκαιά σου, σου γίνεται η αδικία, τότε τοποθετήσουμε έναν τρόπο τέτοιο πνευματικό, με υπομονή και με πίστη στον Θεό. Όταν λοιπόν ούτε χρηματική ζημία, ούτε οι συκοφαντίες και κατηγορίες, ούτε η εξορία, ούτε η ασθένεια και δικημασία, ούτε αυτό που φαίνεται ότι είναι φοβερότερον όλων, δηλαδή ο θάνατος, βλάπτουν τους πάσχοντας, μάλλον δε και τους ωφελούν περισσότερον. Από πού μπορείς να μου δείξεις κάποιον αδικούμενο, όταν εξ όλων όσα αναφέραμε δεν αδικείται? Διότι εγώ θα προσπαθήσω να αποδείξω το αντίθετο, ότι δηλαδή αυτοί που περισσότερον αδικούνται και προσβάλλονται και πάσχουνταν επανόρθωτα, είναι εκείνοι οι οποίοι διαπράττουν αυτά. Δεν αδικεί τον εαυτόν του ο άνθρωπος που μιχεύει, αρνείται το μυστήριο του γάμου, αρνείται το μυστήριο της σχέσης Εκκλησίας και Χριστού, προσβάλλει το ίδιο το σώμα του Χριστού, αδειάζει τον εαυτόν του, νεκρών την ψυχή του. Δεν αδικεί ο άνθρωπος ο οποίος γίνεται πλεονέκτης και κλέπτης? Μα κλέβεις ο συνάνθρωπό σου, σημαίνει τι? Έβαλες πάνω από το πρόσωπο τα πράγματα, έβαλες πάνω από τον άνθρωπο και τον Θεό την εμπαθή σου διάθεση να έχεις πολλά πράγματα. Δηλαδή αρνείσαι τη σχέση και επιλέγεις τα αντικείμενα. Δηλαδή είσαι καταδικασμένος στην κόλαση της μοναξιάς σου, γιατί δεν πιστεύεις στον Θεό, δεν εμπιστεύεσαι την πρόνοια του Θεού. Η ανασφάλειά σου, η μειονεξία σου, η συνήθειά σου σε οδηγεί εις την κλοπή και στην πλεονεξία. Με αυτό λοιπόν τον τρόπο ποιος αδικείται? Αυτός που κλέπτεται ή αυτός που κλέβει? Αδικείται ασφαλώς αυτός που κλέβει, γιατί διώχνει από την καρδιά του τον Χριστό και άλλος καθορίζει τη ζωή του και τις συνεργές του, ο αντικείμενος. Διότι ποιος μπορεί να γίνει αθλιότερος από τον Κάιν, ο οποίος έδειξε αυτή τη συμπεριφορά προς τον αδελφόν του? Τι δε ελεηνότερον από τη γυναίκα του Φιλίππου, η οποία επικεφάλισε τον Ιωάννη? Τι δε από τους αδελφούς του Ιωσήφ, οι οποίοι τον εδίωξαν και τον επόλυσαν εις ξένην γη? Τι δε από τον διάβολο, ο οποίος επροξένει τόσα κακά εις τον Ιώβ? Διότι όχι μόνο δια τα άλλα, αλλά και δια αυτά θα τιμωρηθεί, όχι με τα συνήθις τιμωρίας. Είδες λοιπόν πως και εδώ ο λόγος απέδειξε περισσότερα πόσα επεσχέθη, ότι όχι μόνο καμία ζημιά δεν παθαίνουμε ή βριζόμενοι από τους εχθρούς των, αλλά και το κάθε τι στρέφεται εναντίον της κεφαλής των κακοβούλων. Διότι επειδή ούτε ο πλούτος, ούτε το να είσαι ελεύθερος, ούτε το να κατοικήσεις την πατρίδα σου, ούτε τα άλλα όσα ανέφερε είναι αρετέ του ανθρώπου, αλλά τα κατορθώματα της ψυχής. Είναι εύλογο λοιπόν όταν η βλάβη επέρχεται σε αυτά να μην ζημιώνεται καθόλου η αρετή του ανθρώπου. Τι λοιπόν συμβαίνει? Αν ζημιωθεί κανείς εις αυτήν την φιλοσοφία της ψυχής, αυτή είναι η ζημιά λοιπόν, η φιλοσοφία της ψυχής, η σοφία της ψυχής, η εσωτερική στάση. Ερωτήσεις? Θα συνεχίσουμε και την άλλη εβδομάδα, αλλά μαζέψε και ερωτήσεις, γιατί σας πήραμε μονότρεμα και η ώρα πέρασε. Λίγη αρχή από ερωτήσεις, και αν θέλετε οι ερωτήσεις για αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό πρακτικά, γιατί και για την επόμενη φορά. Λέγε Δέσπε. Εσύ
μας είπατε ότι ίσωζόμαστε όλοι ή τίποτα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι συνήθιση. Γι' αυτό έπειτα δεν αδικεί το πρόσωπο.
Δεν θυμάμαι πότε το είπα και τι εννοούσα. Προφανώς ίσωζόμαστε ή όλοι τίποτα με την έννοια ότι τον πόθο μας να σωθούν όλοι οι άνθρωποι.
Okay.
Δηλώνει τον πόθο μας να σωθούν όλοι οι άνθρωποι.
Ατενίζοντας κανείς την ετρότητά του, βλέποντας και έχοντας επίγνωση για αυτό που συμβαίνει μέσα, την έλλειψη αγάπης προς τον, προς τον άλλον άνθρωπο. Πώς νομίζετε, πώς αντέχετε αυτό?
Επανάλαβε, γιατί χάθηκα λίγο.
ερμηνεύει την ατρότητά του, την βλέπει, την βιώνει. Βλέπει ότι είναι πεθαμένος μέσα.
Γραφείο και δύο.
Γραφείο και δύο. Αυτό το πένθος πώς αντέχεται, πώς μπορεί να το κουμαντάρει, που τον οθεί σε μια πέλπιδα κατάσταση.
Αν αυτό το πένθος έχει να κάνει με την προσωπική μας κατάντια, αντέχεται μόνο με τη μετάνοια. Αντέχεται μόνο με την ελπίδα προς τον Θεό. Αν δεν αντέχεται, έχει πρόβλημα ο άνθρωπος. Δεν πιστεύει στο Σταυρό του Χριστού. Και θέλει να δικαιωθεί με τα δικά του έργα και όχι με την αγάπη του Θεού. Η μετάνοια έχει πόνον, αλλά έχει και χαρά. Έχει θλίψη, αλλά έχει και ελπίδα. Όταν είναι μόνο θλίψη, είναι μια εγωιστική πράξη που λέμε πώς το έκανα βρε παιδί μου εγώ να είμαι τέτοιος, και δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτός μας δικαίωνε είναι ο Σταυρός του Χριστού και όχι τα δικά μας έργα. Καταλάβατε? Έχει να κάνει λοιπόν με την πίστη μας εις το Σταυρό του Χριστού και έχει να κάνει με τη μετάνοια, τη γνησία μετάνοια.
Και ακόμη κάτι. Ο Ιώβ δηλαδή όταν του συνέβαιναν όλα αυτά μέσα του αισθανόταν χαρά?
Όχι ασφαλώς, πόνο, αλλά είχε και πνευματική χαρά η οποία γεννάται μέσα από τον πόνο. Ήταν ένα μείγμα, αν θέλετε, είχε κάτι παραπάνω από χαρά, είχε ζωή, είχε πληρότητα ζωής. Για την προσδοκία και την ελπίδα στον Θεό. Πρέπει να διακρίνουμε τον πνευματικό με τον ψυχικό πόνο. Ποιος δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν πόνεσε που του κλέψαν την περιουσία? Ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν πόνεσε που έχασε το παιδί του? Αλλά υπάρχει και ο πνευματικός πόνος, η απελπισία ότι χάθηκαν τα πάντα, δεν υπάρχει πλέον ζωή. Υπάρχει όμως και πνευματική χαρά, η ελπίδα εις τη μέλουσα ζωή. Δεν κατάλαβα. Τελείωσε εδώ, αποτελείωσαμε. Δεν τελείωσε η κυρία.
Δηλαδή τώρα, αν κατάλαβα καλά, γιατί μπορεί και να μην κατάλαβα. Περιμένουμε την άλλη ζωή.
Όχι. Την περιμένουμε και τη ζούμε και από τώρα. Αν τη ζούμε από τώρα, βλέπουμε ότι όλα είναι φανέρωση και αποκάλυψη Χριστού. Και ο άνθρωπος μέσα από τον πόνο του το αποκαλύπτεται κάτι άλλο δυνατότερο.
Και η γεύση αυτή τη ζωή από τώρα είναι μια διαρκής κατάσταση ή είναι κάτι?
Ανάλογα με τη σταθερότητα, την εσωτερική, την εγρήγορση του ανθρώπου.
Μιλήσατε για την ανθρώπινη και την κοινωνική προσοχή. Βέβαια μέσα στο πνευματικό πλαίσιο, όπως είναι το μίσο άνθρωπο. Αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν και κάποιες άλλες προσβολές της ανθρώπινης καρδιάς μας.
Ποιες εννοείτε? Τι έγινε, έγινε τίποτα? Τι, που αγκαλιάστηκαν, έπρεπε να το δαγκάσει? Πώς? Δεν συλλειτουργείς, δεν ήταν συλλειτουργεί αυτό. Όχι. Σαφώς. Ίσως να έχουν γκρινιάρα γυναίκα και θέλουν κάπου να εκτονωθούν.
Άσχετο.
Μπορεί να υπάρχει ένας υπερβάλλον ζήλος ου κατ' επίγνωση.
Που...
ναι.
Υπερβάλλον ζήλος. Όλοι αυτοί οι άγιοι που θέσουν τις οικονομικές συνόδους.
Δεν παρενεύει κάτι τις οικονομικές συνόδους. Ούτε κανένα δόγμα παρενεύει κανείς. Ούτε υπήρχε καμία εκτροπή από καμιά απόφαση συνόδου. Ποια? Πώς υπήρχε η προσβολή?
Δεν υπήρχε.
Όχι.
Δεν έχει μια παραχάραξη.
Πώς?
Πατέρα...
ποια είναι η παραχάραξη συγκεκριμένα? Ποια είναι η παραχάραξη?
Υπάρχει γέρο.
Ποια ήταν η παραχάραξη?
Οι άλλοι πατέρες μας δεν ήταν κακώς να απομακρυνθείτε από τους αιρετικούς. Είναι κακώς. Και συγκεκριμένα ο γέροντας Παΐσιος είπε, θέλετε λέει συνέδρια και συζητήσεις και έχουμε γίνει πάρα πολύ καλά.
Ο γέροντας ο Παΐσιος αναφέρθηκε
Καταρχήν να ξεκαθαρίζουμε και βάσει αυτών που είπαμε. Κανείς δεν μπορεί να προσβάλλει την Ορθοδοξία αν εγώ δεν την προσβάλλω στην καθημερινή μου ζωή. Αν εγώ είμαι μέσα στην αρετή και στη χάρη του Θεού, κανείς μπορεί να με αδικήσει. Και επίσης, αν είμαι μέσα στη χάρη του Θεού, πιστεύω ότι υπάρχει πρόνοια του Θεού. Άλλο σας είπα εγώ. Εάν εσείς πιστεύετε. Να είναι ευλογημένο. Να σας εξηγήσω ένα-ένα για να πάρουμε με σειρά. Λοιπόν, όταν λέμε ότι ο άνθρωπος κανένας δεν μπορεί να το αδικήσει αν δεν αδικεί ο άνθρωπος τον εαυτό του. Ποιο λόγο? Ποιον πνεύμα? Ναι, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα που συναντήθηκαν. Χάρηκα μάλιστα. Βέβαια. Βέβαια χάρηκα.
Γιατί?
Αγκαλιάστηκαν, φιλήθηκαν, μιλήσανε, δεν αλλάξε κάτι από το δόγμα. Άνθρωποι του Θεού είναι και αυτοί.
Αγάπη, πού είναι η αγάπη, αυτό είναι αγάπη.
Ο Κύριος μας.
Θεό δεν είναι αγάπη αυτό. Αυτή θέλω να κάνω μια ενιαία θρησκεία και τώρα στην Αγγλία δεν θα σου δείξω και τα δέντρα.
Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε ένα-ένα να τα πάρουμε. Πήρα εγώ την αμπάρση κοπέλα ή η κοπέλα εμένα. Ένα-ένα. Καταρχήν δεν μπαίνει κανένας, αν πάρεσε κανένα. Νομίζω ότι υπάρχει ένταση και δεν υπάρχει αγάπη. Καταρχήν, εγώ θα. Αν είναι ζωντάνια, είναι. Αν είναι εμπάθεια, όχι. Αν η ένταση κρύβει εμπάθεια, όχι. Αν κρύβει.
Μπορεί να έχει μια διάκριση μερικές φορές από πού πηγάζει. Μπορεί κρινόμαστε μέσα στη δική εσύ και εγώ. Την καρδιά μα.
Λοιπόν, να εξηγήσουμε ένα, εφόσον το θέσετε το ερώτημα. Λοιπόν, οποιαδήποτε κίνηση αν κάνει ο Πατριάρχης ή οποιοδήποτε Πατριάρχης δεν μπορεί να αδικήσει την ψυχή μου αν εγώ δεν αδικώ τον εαυτό μου.
Εγώ όμως δεν αδικώ τον εαυτό μου, είτε είμαι Πατριάρχης είτε είμαι Αρχιεπίσκοπος.
Αυτός μπορεί να αδικήσει, δεν αδικεί εμένα. Αυτός μπορεί να αδικεί τον εαυτό του ίσως, δεν αδικεί εμένα. Ναι, δεν χάρηκα. Που οφειλήθηκα τώρα, ποια είναι τα κίνητρα, δεν ξέρω. Αυτό που είδα μου άρεσε σαν εικόνα.
Ξέρετε,
πού τα ξέρω. Εγώ δεν. Μη βιάζεστε. Μη βιάζεστε. Ξέρετε, θεωρώ ότι αυτός ο ζήλος να ελέγχουμε και να προβάλλουμε το κακό του άλλου κρύβει έλλειψη προσωπική δική μας. Να με συγχωρέσετε. Λοιπόν, γι' αυτό είναι και μια κατακριτικότητα το να αποφασίζω ότι έχει άλλο στο νου του όταν εγώ δεν έχω στοιχεία στα χέρια μου. Όταν δεν έχω στοιχεία στα χέρια μου συγκεκριμένα, όταν βάζω εγώ την υποψία ότι υπάρχει μια στεροβουλία για λόγους πολιτικούς ή οτιδήποτε άλλο, αυτό είναι κατάκριση και κακός λογισμός. Αν τη στιγμή που το δόγμα δεν παραχαράσεται, αν τη στιγμή που φαίνεται μια εικόνα αγάπης ως οφείλουμε, ως χριστιανοί, που λέγει ο Κύριος μας να αγαπούμε τους εχθρούς μας, που το περιεχόμενο, αν δεν διαβάζουμε τη γραφή του Κυρίου μας, η ουσία της αρχιερατικής τους προσευχής ήταν οι απάντες εν όσοι ενότητα και εμείς καγαλιζόμαστε με την ενότητα, τότε το διαβόλο λατρεύουμε και όχι το Χριστό. Μην απομονώνουμε κουβέντες του Γερο Παΐσιου αν δεν τις εντάξουμε στον χρόνο και τον τρόπο που τις είπε. Αυτή είναι η αρρώστια μας, να παίρνουμε την κουβέντα του καθενός, να την απομονώνουμε και να την ερευνεύουμε σύμφωνα τη διάθεσή μας. Εγώ ένα πράγμα ξέρω, ότι ο Κύριος μας όταν προσευχήθηκε πριν το πάθος, αυτό ήταν το περιεχόμενο της προσευχής του. Είναι απάντες εν όσοι, η ενότητα. Χαρά μου είναι να δώσει ο Θεός τον τρόπο να ενωθούμε στο όνομα της αλήθειας και όχι της παραχάραξης αλήθειας.
Αν δεν παραχαχθεί το δόγμα και διαφυλαχθεί η ενότητα, θα είναι η μεγαλύτερη ευλογία του Θεού να υπάρχει ενότητα.
Μπορείτε να μας πείτε πώς μπορεί να γίνει αυτό, μήπως?
Τώρα τι να σου πω. Τι να σου πω, κορίτσι μου καλό. Πώς να γίνει, ο Θεός το ξέρει. Αρκεί να με διαφυλαχθεί η αλήθεια, τι να σου πω.
Αυτό δεν είναι λάθος, να είναι χωρισμένοι σε εκκλησίες?
Δεν ξέρω, εσείς τι λέτε. Λοιπόν, μερικές ανακοινώσεις σημαντικές σας παρακαλώ. Μία ανακοίνωση. Την Πέμπτη το βράδυ θα έχουμε αγρυπνία προς Παρασκευή, η ορτή του Αγίου Ελευθερίου. Την Κυριακή, 7 η ώρα,